Surja El-Ghashia, zbritur në Mekke, ajete 26.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Hal ataka hadithul ghashia?
A të erdhi ty lajmi për belanë që ka plon?
Wujuhun yawma idhin khashia?
A të di të sheh fytyra të përullura,
amilatun nasiba,
të lodhura e të raskapitura,
tasla naran hamia,
ato hyjnë në zjarrin të ndezur fort,
tusqa min ainin ania,
u jepet të pinë prej një kroji të dhal,
laysa lahum ta'amun illa min dari'.
Ata nuk kanë ushqim tjetër pos një barishte me ferra helmuese.
La yusminu wa la yughni min ju'.
Që as nuk jep fuqi, as nuk largon uri.
Wujuhun yawma idhin na'imah.
Atë ditë sheh fytyra të ndritshme.
Li sa'iha radiyah.
Të kënaqura për veprimet e veta.
Fi jannatin alia,
në xhennet të shkallës së lartë.
La tasma'u fiha laghia,
aty nuk dëgjojnë fjalë të pakëndshme.
Fiha 'aynun jariya,
aty ka kroje që rrjedhin.
Fiha sururun marfu'a,
aty ka në shtretër të lartë.
Wa akwabun mawdu'a,
dhe gastare të vëna pranë.
Wa namariqu masfufa,
edhe jastëkë të rënduar për mbështetje.
Wa zarabiyyu mabthutha,
edhe qilima të shtruar.
Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat,
a nuk i shikojnë devet se si janë krijuar.
Wa ila as-samai kayfa rufi'at,
edhe qiellin se si është ngritur lart.
Wa ila al-gibali kayfa nusibat,
edhe kodrat se si janë venduar.
Wa ila al-ardi kayfa sutihat,
edhe tokën se si është shtruar.
Fa dhakkir innama anta mudhakkir,
e ti pra këshillo se je vetëm përkujtues.
Lasta alaihim bimusaitir,
ti ndaj tyre nuk jem bizotërues.
Illa man tawalla wa kafar,
përveç ati që smbrapset e nuk beson.
Fa ju'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar,
Allahu atë me vuajtje të mëdha e dënon.
Inna ilajna iabahum,
vetëm të ne këthimin e kanë.
Thumma inna alajna hisabahum,
dhe vetëm detyr jona është llogaria e tyre.